If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker full av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I denne episoden skal jeg dra veksel på en teori om personlighetsutvikling fra psykologen Dan McAdams. Han mener at menneskets personlighet legger seg i ulike lag, og at disse lagene interagerer seg imellom på en komplisert og unik måte som til sammen utgjør den enkeltes personlighet. I denne episoden skal jeg gå gjennom de ulike lagene i denne personlighetsmodellen og ha et særlig fokus på et overbyggende lag i menneskets personlighet som McAdams kaller den selvbiografiske historiefortelleren. Dette kalles også det narrative selve, og her begynner vi å lage historier om livet vårt, og disse historiene legges over våre mål og verdier som igjen legges over de grunnleggende personlighetstrekkene våre som delvis biologisk forankret og delvis forsterket og kultivert gjennom erfaringer. Så på en måte kan man si at personligheten tykner etter hvert som personligheten utvikler seg og får nye lag, og på toppen finner vi den narrative selve som syr sammen en helhetlig fortelling basert på alle de kompliserte faktorene og hendelsene som spiller inn på enkeltmenneskets stil i møte med livets utfordringer. Dan McAdams var interessert i hva som kjennetegner mennesker som fortsetter å utvikle seg på en positiv måte gjennom livet. For å finne ut av dette utviklet han et slags livsløpsintervju hvor deltakerne skulle dele livet sitt inn i passe antall kapitler. I hvert kapittel skulle man beskrive oppturer, nedturer og sentrale vendepunkter. Vendepunktene skulle beskrive episoder hvor man løste en konflikt og forsto noe nytt om seg selv og sitt potensial. Tanken at måten man forteller om egen konfliktløsning på, legger grunnlaget for historiene vi forteller om oss selv. Fortellingene om våre konflikter og løsningene vi fant, danner også grunnlaget for de forventningene og graden av mestringstro og selvfølelse vi har med oss inn i fremtiden og inn i nye konflikter som skal løses. Det kanskje viktigere enn vi tror å bli kjent med vår egen fortellerstemme, da den tross alt med på å skape vårt liv, hvordan vi husker det og hva vi forventer av fremtiden. De fleste av oss legger ikke eksplisitt merke til hvordan det narrative selve forteller sine historier om oss, men hvis vi lytter og skriver det ned, kan vi bli mer oppmerksomme på denne prosessen. Her tror jeg det mye innsikt å hente, og kanskje oppdager man noe ved sin egen fortellerstemme som med fordel kan korrigeres. Blant annet det avgjørende om denne stemmen preget av selvmedlidenhet eller selvmedfølelse, noe jeg også skal inn på i denne episoden av Sinnsyn. Velkommen skal du være.
Men det jeg tenkte også bare innlede med I dag, det en annen teori om personlighet. For personlighet, det et eget, en egen avdeling innenfor psykologien som heter personlighetspsykologi, så der det mange ideer om hva som konstituerer det å være et menneske, hva det vil si å være en person med en retning, et mål, en identitet. Og jeg tenkte fort bare nevne en fyr som heter Dan McAdams, som snakker om tre lag I personligheten vår. Så det at han mener at personligheten vår legges I lag oppå hverandre, og så begynner de lagene å interagere med hverandre. Så det alle de erfaringene som hører til på disse ulike nivåene I personligheten vår, de spiller inn på hverandre, og så får vi et ganske sånn stort mønster av ulike faktorer som utgjør dette unike mennesket vi da har blitt på en eller annen måte. Og den første fasen, det første laget I personligheten vår, det kaller han en sosial aktør. Så han tenker at vi sosiale vesener, det alle enige om. Og som sosiale vesener så spiller vi roller på dette sosiale teatret, på denne scenen. Og de rollene vi spiller, de unike for oss. Så vi utvikler en slags stil da, på den sosiale arenaen. Så det en sånn sosial eller emosjonell måte å opptre på, som unik for oss. Han mener også at allerede I veldig tidlig alder, så begynner man å kunne se spesielle trekk hos små barn. Selv etter et par måneder så ser man spesielle sånne rariteter som hører til akkurat dette mennesket. Og når jeg har tre barn selv, så kan jeg godt tenke at ja, de hadde nesten en slags personlighet, eller de hadde et eller annet som var litt unik, og de var forskjellige helt fra starten. Da. Og han mener at de tendensene som barnet da født inn I verden med, og begynner å uttrykke som en slags avtrykk for den personen de det vil senere I livet kunne oppdages som elementer I Big Five-modellen, den som han, Nils Brenna og Harald Eia driver å personlighetsteste folk. Så det som om en del av en femfaktor-modell, kaller det femfaktor I personligheten vår, det mener han skriver seg tilbake til delvis medfødte disposisjoner som da kultiveres og utvikles, og så kan de synes igjen senere i livet, I denne testen, eller I voksenpersonen. Og da mener han at et høyt positivt følelsesuttrykk hos spedbarn, altså at de uttrykker følelser, entusiasme og nysgjerrighet på en ganske sånn ekspressiv måte, det kode for ekstroversjon, altså det å være utadvendt eller på og finne mye glede I å være til stede I forsamlinger og sammen med andre mennesker, så utadvendt. Så det mener han korrelerer, han har forsket en del på det, korrelerer med et høyt positivt følelsesuttrykk hos spedbarnet. Og senere så mener han også at et høyt negativt fokus, et barn som gråter mye og har et høyt negativt følelsesuttrykk, det kan man senere I livet finne igjen som nevrotisisme, som også en faktor på denne femfaktormodellen. Og nevrotisisme jo graden av negative følelser. Så hvis du høy på nevrotisisme, så har du ganske mye negative følelser, du har også en hang til å bekymre deg og være litt skeptisk og urolig I møte med livet. Så hvis du har mye nevrotisisme og mye redd og urolig og mange katastrofetanker, så det litt slitsomt å leve, men du vil gjøre en god jobb I helsemiljø og sikkerhet, så det der du bør bruke evnene dine. Og så mente han senere at det han kalte en effortfull kontroll, altså evnen til å ta et skritt tilbake og overveie egen adferd, og ikke handle på impuls, noe som egentlig ikke dukker opp før man blir sånn 5-6-7 da. Men at det kommer senere et uttrykk I denne planmessighet og medmenneskelighet. Så planmessighet, altså barn som klarer marshmallow-testen da, at du får denne, vi har snakket om den, barn som klarer å utsette umiddelbar behovstilfredsstillelse for å nå et langsiktig mål, og sier her en marshmallow, hvis du ikke spiser den nå, så får du 2,5 timer. Og så må de sitte for å stirre på den marshmallowen, og så blir det, enten så spiser de den, og det tenker man litt lav impulskontroll, men det kan også være jævlig fornuftig hvis du kommer fra hvis du bor på et barnehjem, for eksempel. Nei, ideen der vel bare at hvis du klarer å tenke langsiktig og bruke kognitive strategier på å unngå denne fristelsen, sånn at du kan altså utsette denne, så får du 2. Da det jo dobbelt så stor sjans for å få diabetes, for eksempel, så jeg vet ikke om det så lurt I et sånt perspektiv, men for et barn så det... Men det handler jo bare egentlig om dette med horisontproblemet. Klarer vi å unngå å gjøre det som virker best for oss der og da, men på lang sikt kanskje ikke har en positiv. Så det å ha kontroll på impulsene sine. Og det kommer til uttrykk I planmessighet og medmenneskelighet senere I livet. Og så det den siste faktoren som de ikke helt har funnet noe sånn korrelat for allerede tidlig spedbarnsalder, men det åpenhet. Åpenhet for nye erfaringer. Det også en egen faktor. I denne personlighetstesten. Og det å være åpen for følelser, det å være åpen for nye erfaringer, det å ta en berg-og-dalbane, like å utfordre seg selv I sånne ekstremsporter, være åpen for det. Eller være åpen for nye smaker. Altså vi kan være åpen på mange områder, og noen lukket på noen områder og åpne på andre områder. Men åpenhet også en egen faktor, da. Man kan også være intellektuelt åpen, det vil si at man åpen for nye ideer, man følelsesmessig åpen for egne følelser og andres følelser. Men det man litt usikker på, så det klarer man ikke helt å spore tilbake til det første leveåret. Men der tenker jeg vi har andre teorier som kan gjøre regnskap for det. I hvert fall når vi også snakket om sist, at vi har et grunnleggende emosjonelt styringssystem, hvor vi har et fryktsenter, vi har et panikksenter, vi har et raserisenter, og vi har et senter som koder for interesse og iver. Vi snakket om det når det gjaldt motivasjon. Da. Hvis man ser for seg en sirkel med en kakeform, da, hvor du har delt pizzaen I fire deler, så har du nederst til høyre, så har du da 25%, og det panikksystemet ligger nede til høyre. Og panikksystemet, det koder bare for... Altså panikksystemet handler om separasjonsangst, det handler om den følelsen vi har av å... ikke klare oss på egen hånd, være redd for å bli forlatt. Og som et barn så kan man ikke bli forlatt, for da overlever man ikke, så man avhengig av flokken eller av foreldrene. Så når man blir forlatt, eller det ikke noen omsorgspersoner der, så vil hele systemet aktivere panikksystemet, og da får vi en følelse av smerte, for produksjonen av endorfiner blir midlertidig stoppet, sånn at barnet faktisk får vondt og begynner å grine, så det påkaller seg oppmerksomheten til andre. Hvis du blir mye forlatt, så risikerer man kanskje å få mye energi bundet opp I panikksystemene, og sjansen for at man da senere I livet også klamrer seg til andre, og har ubehag med å si ha det, legge på, eller forlate, altså man litt sånn for på, så denne frykten for å bli forlatt kan gjenta seg. Kanskje man redd for å være alene, kanskje man har en partner man tviholder på, altså det kan komme til uttrykk på mange måter senere, fordi man har noen erfaringer på å bli forlatt. Tidligere I livet, og da det sånne sensitive utviklingsfaser her også, som egentlig passer godt med det Freud snakket om, at det første 18 månedene handler om og nærhet til omsorgsperson. Så da dette systemet veldig sensitivt, og det utvikler seg. Og blir du forlatt mye I de første 18 månedene av livet ditt, så risikerer du at denne muskelen som koder for panikk blir velutviklet og sterk, og noe som du også tar med deg inn I voksenlivet og lett reagerer med frykt når du blir forlatt. Ja, her sånn så vil jeg sikkert høre til det første laget I det Dan McAdams kaller en sosial aktør, altså at vi får en mal I møte med andre mennesker, altså vi lærer å relatere oss på en bestemt måte I kompaniskap med foreldrene våre, sånn at vi da, hvis vi blir mye forlatt og en usikker og må gråte mye for å beholde oppmerksomhet og så videre, så kan vi få en utrygg tilknytning, eller vi kan få en trygg tilknytning, eller vi kan få en vaklende, sånn, vi ikke helt har noen fast strategi, eller så der det både sånne psykologiske, men også biologiske komponenter, da, for at de mener at barn reagerer litt forskjellig på den der strange situation test, og det har nok med en slags medfødt disposisjon her, for noen barn kjimser ikke så mye av det. Mor går, ok, jeg leker litt, så kommer du tilbake igjen, greit. Mens noen blir veldig I alarmberedskap umiddelbart. Det forskjell på folk der, altså at det noe kanskje noe vi har medfødt. Men så har du panikksystemet, og så har du fryktsystemet, og det også systemer som motiverer oss å trekke oss tilbake og være litt skeptiske. Så panikksystemet handler om å bli forlatt, eller frykten for å bli forlatt, mens fryktsystemet handler bare om reelle farer. Kanskje du har Ja, du blir mobba på skolen, du blir banket opp, altså du reagerer med frykt, for her det en reell fare på ferde. Og de som opplever mye trusler av den typen, de vil ofte være mer undervikende. Så den panikksystemet, for mye energi der, det koder for en avhengig personlighet, som klamrer seg til andre og redd for å bli forlatt. Eller eventuelt avviser andre før de kommer for nær på, for den der frykten for å bli forlatt så sterk, og den der dynamikken I møte med andre mennesker blir så voldsom, at den, man bare innser at det der får jeg ikke til, så man I utgangspunktet ikke knytter seg det hele tatt, for å unngå den voldsomme panikken som oppstår når jeg merker at noen kanskje ikke så interesserte lenger. Så det mange strategier på det. Men hvis du har for mye frykt med deg fra opp igjennom, så risikerer du mer en unnvikende personlighetsstil, som man kaller det, og da holder man korta tette brystet, man vil ikke si så mye om seg selv, man erfarer at andre har en eller annen skjult agenda, de vil jukse lyve, ta deg på en måte, så du har masse mistillit, da. Så du blir ganske, du følelsesmessig kaldere, du holder deg tilbake igjen, og I verste fall så kan du også utvikle en form for paranoid beredskap, da, hvor du mistenker alt mulig rart, så det fryktsystemet som får mye energi der, kan kode for en unnvikende personlighet. Og så kommer du opp I raserisystemet, som en proaktiv følelse. Så raseri jo der for, å, ifølge Freud, sånn 3-årsalder, statusorientering, jeg skal bestemme, fuck you, og at det en sånn livskraft I det, men det handler om selvopprettholdelse. Raseri og det å sette grenser og markere seg og finne sin status I flokken. Så mye raseri, da skal du jobbe deg oppover I dette hierarkiet. Og hvis du har så mye raseri at du vinner over foreldrene dine og blir administrerende direktør I familiesystemet AS I en alder av 3 år, så det ikke sikkert at du den beste. Altså, det kan være ganske skremmende for barn da, å merke at de vinner, for de vil også trenge grenser, for de har ikke utviklet kompetanse til å være leder for en familie I en alder av 3 år, selv om de eventuelt kan få det. Og hvis de ikke blir satt grenser for, og de bare skjønner at jeg kan bare rope og skrike og bestemme, så vil man I verste fall se en narsissistisk personlighetsutvikling I det spekter med for mye raseri. Men raseri jo ofte den følelsen som blir så hardt sanksjonert av samfunnet vårt, og vanskelig å kanalisere, så veldig mange sliter med å klare å hevde seg selv, og heller redd for å bli forlatt, så derfor så går de med kompromis med egne behov og prøver å tilfredsstille andre hele tiden. Så det mer sånn selvutslettende personlighetstype som vanligst, I hvert fall I psykisk helsevern. For de der rasende folka som bare tar plass og gjør sånn som de vil, og driter I regler og normer, de blir jo bura inn. Så de finner man I fengsler I stedet. Og de får jo kanskje behandling der da. Men det vanskeligere å behandle. Og så har du den eneste positive følelsen, det denne interesse og iver, som også en grunnleggende emosjonelt styringssystem. Så det interesse og iver, det som liksom drar deg ut mot verden. Men for at du skal være interessert I verden, så må du vite at du trygg. Så du må vite at du har en trygg base, så du sjekker hele tiden tilbake på om det en trygg base. Og hvis du har det, så kan du stimulere denne interesse og iveren. Og det nok der den mest positive, hva skal man si, motivasjonen vår ligger. Og det der vi også, dette med åpenhet, da, at vi kanskje kan være åpne på mange områder hvis vi føler nok trygghet til det. For da har vi lært at det er greit å være nysgjerrig og interessert og finne ut hvem vi I møte med verden, fordi vi føler oss grunnleggende trygge. Så det nok den delen av det emosjonelle styringssystemet vårt som absolutt viktig å få hjelp til. Men så tenker jeg kanskje at det nettopp det systemet interesse og iver som undermineres I vårt samfunn, fordi vi hele tiden blir målt og veid, som vi snakket om sist. Så hvis vi hele tiden opptatt av å få gode karakterer, så livet vårt ikke skal bli mislykket, så vil den interesse og iveren som man kanskje trenger som lek og sånn i skolen, undermineres til fordel for en eller annen frykt. Så det kan nok hende at problemet vårt I vårt samfunn, selv om vi ikke lever I krig, at vi likevel motivert av mye frykt. Frykt for å feile, frykt for ikke leve opp til alle de kravene som rundt oss, og alle de standardene som satt. Og det det Freud også snakker om, så jo mer regler kulturen har, jo mer legger det beslag på både dette raserisystemet, men også libidosystemet vårt, da, interessen og iveren. Så Freud mente at han skrev en hel bok om ubehag I kulturen, som hvordan vi på en måte kastrerer både raserisystemet og libidosystemet, sånn at vi blir litt flate, og det vanskelig å være motivert. Og når vi snakker om den indre motivasjonen, så tror jeg det en motivasjon som kommer fra søk- og lystsystemet, som det kalles, eller dette interesse og iver. Det det systemet som den indre motivasjonen. Mens vi kan også gjøre ganske mye, være ganske motivert av å ikke feile, men vi driftet av frykt I stedet. Og det en helt annet motivasjonsgrunnlag, da, som mye åpenbart også mye mer ytterstyrt. Jeg redd for å feile utifra en eller annen tilfeldig parameter som kulturen har satt opp for oss. Så grunnleggende sett, noen medfødte disposisjoner, som han kaller den sosiale aktøren, som kommer til å spille på lag med den rollen vi spiller I det sociala landskapet på en måte, eller den rollen vi spiller på den sociala scenen. Og så kommer den motiverte agenten og legger seg oppå der, for hvis du skal forstå en niåring for eksempel, eller sånn, så kan du ikke bare se på om de utadvendte eller planmessige. Du må se litt forbi de trekkene der sånn, og også vite noe om den kognitive og sånn motivasjonsmessige infrastrukturen da, i det mennesket. Og det handler om hva de tror på, hva de tillegger verdi, hva slags mål de har, hva slags ambisjoner de har, hva slags agenda de har. Hva det de liker, hva det de ikke liker. Og det kaller han den motiverte agenten. Så det mener han dukker opp I en sånn 7-8-9 års alder. Vi har ønsker og drømmer og mål. Og også evnen til å mentalisere dukker opp da, så du forstår også at andre mennesker har sine ønsker og mål og motiver. Så du får en innsikt at andre mennesker også er intensjonelle individer. Og så vil det nok være I denne fasen hvor man fester, hva skal man si, libido, denne livskraften sin på ulike ting, om det da ting som tilbys I kulturen, om det fotball, eller om det venner, altså de interessene. Og så får vi nok også hjelp av foreldrene våre til å peke seg retning. Her det mulig å feste interesse og mål og mening. Så det den motiverte agenten, og den handler også mye om hvor trygg du Så for å utvikle en sterk, motivert agent, og det liksom det all utviklingspsykologi sier, hvis du trygg nok, så det den absolute forutsetningen for å utvikle seg på en sunn måte. Vi skal tåle en del farer, for vi trenger å få stimulert alle disse systemene, men hvis du hele tiden går rundt og tenker at jeg må passe på at mamma og pappa ikke skiller seg, eller jeg må passe på at noen I det hele tatt tar vare på meg, eller jeg må passe på at jeg ikke får juling I skolegården. Altså hvis det fokus ditt hele tiden, så vil jo interessen for algebra dabbe av, for det viktigere å overleve enn det å være interessert I ting. Så den interessen og iveren, den krever at man grunnleggende trygg da. For hvis ikke så vil hele biologien vår prioritere andre ting, Du vil prioritere å sørge for sin egen overlevelse, som det bundet opp I frykt- og panikksystemer I mye større grad. Så da kan du få en helt skakk utvikling, så hvis barn utrygge, så vil de få alt for mye energi bundet opp I energisystemer som trekker de tilbake og skeptiske, I stedet for nysgjerrige og pågående. Så vi har noen medfødte disposisjoner, så kommer motivene våre, og libido og livskraften vår, vitaliteten vår, engasjementet vår, oppå der sånn, kommer til å spille på lag med de disposisjonene vi har, og også på lag med graden av trygghet som miljøet rundt oss tilbyr. Og så, når du blir litt eldre enn det igjen, oppi tenåra, så kommer den som Dan McAdams mest kjent for, han snakker om den selvbiografiske historiefortelleren. Og det kanskje også den der identiteten vår dannes. Han mener at personligheten vår tykner etter hvert som vi utvikler oss fra å være aktør til å være aktør og på en måte agent, motivert agent, til å være aktør, motivert agent og en slags historieforteller oppå der igjen. Og det jo denne historiefortelleren som da skaper denne sammenhengen gjennom historiene vi forteller om oss selv, hvor vi skildrer hvem vi har vært, hvem vi nå, og hvem vi kommer til å bli I fremtiden. Så der har du en slags kreativ komponent, du har en forfatter I deg, du et forfatter selv nærmest, som lager sammenhenger mellom det som skjedde I går, det som skjer I dag, og det du forventer kommer til å skje I morgen. Og hvis du har en god sammenhengende forståelse, så det trygt, for da kan du forutse litt av hva som kommer til å skje I morgen, og du kommer til å forutse hvordan du reagerer I ulike situasjoner. Og det å fucke opp denne følelsen av sammenhengen mellom I går, I dag og I morgen, det vil være ganske vanskelig for oss. Det vil føle til følelsesmessig store svingninger. Det kan også kanskje være det å være dement, da, at du ikke helt klarer at det nettopp denne sammenhengen her som fuckes opp. Og man merker nesten at en som har utviklet demens nesten endrer personlighet. Så det synes jeg kanskje den mest den narrative selve, eller den historiefortellende selve. Det nok også der man tenker da, identiteten for her har kulturen mange sånne tilbud, det stort marked der med ting du kan være, ting du kan identifisere deg med. Så vil du kanskje finne en eller annen, jeg identifiserte meg med punkrock for eksempel, det var tilgjengelig når jeg vokste opp, og det tror jeg ikke var fordi at det passet så godt med min grunnleggende personlighet og motiver, men det var en slags motvekt til min flinkhet og frykt for å gjøre feil, så var det som om jeg kunne putte en slags litt røffere og litt mer vågal element I personligheten min I en sånn fortelling om at jeg var anarkist og ga faen. Jeg gjorde det motsatte av å gi faen. Jeg var redd for å feile på alle mulige områder og usikker på om jeg var god nok på noe som helst. Så jeg var ikke, jeg kunne ikke bære det, men det var som jeg latet litt som det, og kanskje jeg ble litt sterkere av den fortellingen. Terapi kan jo sikte på ulike lag I personligheten. Da. Hvis du har en sånn grunnleggende frykt, og det gir seg utslag I fobier, for eksempel, et eller annet sånt, så kan du eksponere, du kan lære hjernen din til å ikke reagere med frykt I akkurat de situasjonene. Men en annen form for terapi kan også være å gjenfortelle historien om livet ditt, fordi at du kanskje har en fortellerstemme som negativ, eller full av negativitetsbias, som de kaller det, sånn at du får en slags historiefortellende selv som hele tiden tolker ting inn I en bestemt ramme som du ofte adoptert fra de folk du har vært sammen med. Så det jo hvordan du har blitt behandlet av andre mennesker, hva slags stemme de har gitt deg om deg selv, som også danner på en måte valøren I den historien du forteller om deg selv. Så hvis jeg har en følelse at jeg verdt å elske og en kompetent person, så vil det være en del av mitt narrative selv. Og når jeg da driter meg ut, så vil jeg se på det som en slags uteligger. Jeg vil se på det som, det er ikke I takt med min person. Her var det noen elementer som gjorde det. Jeg hadde ikke trent nok, jeg var ikke helt forberedt. Jeg kan si sånne ting om de situasjonene hvor jeg feiler, sånn at det ikke blir en, sånn at jeg bare skjalter det ut av den helhetlige fortellingen om meg da. Hvis jeg en negativ fortelling om meg, for jeg har fått mye kritikk og ting var aldri godt nok, selv om jeg sto på som jeg kunne, så kan det hvert feiltrinn tolkes inn, ja, det typisk meg. Altså at jeg tolker det inn som en naturlig del av fortellingen. Jeg leiter nærmest etter steder hvor jeg føler meg mindreverdig og feiler for at historien skal henge sammen. Og det som så jævlig viktig for dette historiefortellende selve, at det skaper en sammenheng som fornuftig, tilsynelatende fornuftig. Og dette historiefortellende selve driter egentlig I hva som sant. Det vil bare ha sammenheng. Og hvis vi da har en sammenhengende fortelling om at vi mindre kompetente, så vil vi I verste fall iscenesette situasjoner hvor vi mislykkes bare for å få historien bekreftet. For det så trygt å vite hvem vi for da kan vi regne ut hva som skjer I morgen. Og det vel der denne terapien må sette inn. Altså, du forteller denne historien om deg selv, men den jo sterkt preget av alle de erfaringene du har med deg. Så du sikker på at den måten å fortolke nye situasjoner på inn I denne melodien her sånn, så lurt. Går det an å endre litt på melodien her? Kan vi spille en litt mer lystig melodi, for eksempel? Og det vil kanskje, hvis du gjenforteller historien om deg selv, så tror jeg kanskje det der du oppdager at du fanget I et narrativ som kanskje ikke tjener deg på noen god måte I det hele tatt. Da. Men det jeg synes var interessant med Dan McAdams at han har da tatt for seg mennesker og bedt de skrive en roman om livet sitt. Og det jo litt, det litt av et forskningsprosjekt, men det var ikke fullt så voldsomt, men han mente, han hadde det han kalte sånn livsløpsintervju nærmest, hvor han da ba mennesker om å gjøre livet sitt om til kapitler, og skulle fortelle, gjenfortelle livet sitt I kapittelform. Var det viktigste som skjedde I det første kapitlet, andre kapitlet? Var den største nedturen? Var den største oppturen? Så han ba de skrive om livet sitt i kapitler. Og så var interessen hans, hva det med mennesker som forteller, eller hva det med høygenerative mennesker, mener han, med det mener han, mennesker som fortsetter å utvikle seg, de som har en bevegelse videre, en positiv bevegelse I livet sitt, og fortsetter å vokse på en positiv måte, hva slags historier forteller de om seg selv? Det var det han var interessert I. Og det synes jeg var interessant. Og her han inne på det vi allerede har snakket om, at de personene som utvikler seg på en positiv måte, høygenerative personer, de har ofte fortellinger om at de fikk positive og fikk en sånn spesiell og positiv oppmerksomhet fra voksne når de var små. Mange av de innså og skriver en historie om at de var privilegierte, samtidig som de da var følsomme for at andre rundt dem opplevde langt mer lidelse. Så på den måten så setter de nesten opp en sånn utfordring for seg selv, hvor de føler at de må gjøre noe for andre. Så det ofte sånn det første kapitlet fortoner seg hos høygenerative mennesker. Rart ord. mennesker som utvikler seg, rett og slett, og ikke blir sittende fast I en eller annen destruktiv limbo. Og en annen ting med disse livshistoriene til velfungerende mennesker at de inneholder forløsende vendepunkter, eller redemption points, som han kalte det. Og det, det vil si at de opplever, og I hvert kapittel så har de en sånn type høydepunkt, hvor de har en sånn, har opplevd at de har overvunnet en eller annen hindring. Og det kan være alt fra en streng oppvekst, eller til en kronisk sykdom, eller en negativ holdning, måte å tenke på. Så de identifiserer vendepunktene. Før så tenkte jeg sånn, og så innså jeg at det var, stilte seg annerledes, og etter det så endret jeg kurs. Så det liksom sånne klimaks I fortellingene, hvor det skjer noe med hovedpersonen som transformerende. Så når man da forteller historien om livet sitt på denne måten, så har de veldig tydelige sånne redemption points, da, eller forløsende punkter. Og det akkurat det jeg også føler jeg hører fra mennesker som har fått noe ut av samtaleterapi, at de kan se tilbake, reflektere over, se, og så var vi I den fasen, og så jobbet vi oss gjennom den fasen. Og som Erikssons utviklingstrinn, da, som går helt oppi, det handler bare om konflikter du møter, og hvordan du løser de konfliktene. Det hvordan du løser de konfliktene som utvikler deg som menneske. Men de må finne en eller annen løsning. Og det det som de forteller ofte at før så tenkte jeg sånn og sånn, og da var jeg sånn og sånn. Og jeg tror det en veldig sånn kraft inn I gruppeterapi også, at det kommer nye mennesker inn, og så uttrykker de et eller annet, en eller annen holdning, og så identifiserer de andre I gruppa, ah, det var akkurat sånn jeg var da jeg startet. Da tenkte jeg også akkurat sånn. Og så forteller man om en eller annen erfaring, ektelevd erfaring på at jeg skjønner hvor du sitter hen, jeg har vært der selv, men så oppdaget jeg, det var vondt å se, men så skjønte jeg at min negative forventning til alt rundt meg handlet om en sånn enorm skepsis jeg hadde til andre mennesker, fordi jeg ble så jævla mye sviktet. Men jeg begynte å stole mer på andre, så endret livet mitt seg totalt. Det kan være en sånn redemption point, da, hvor du virkelig ser noe annet. Og det å lage sånne forløsningssekvenser da, ut av motgangen I møter, det var det som koda for en sånn type optimisme og prososial atferd, ifølge denne McAdams. Og det tenker jeg kanskje selvinnlysende, men det interessant å se, og igjen så tror jeg at det å fortelle livshistorien sin, eller det å ha et bevisst forhold til det narrative selve, I stedet for å la det bare gå på autopilot, og hvis det en dårlig forfatter, eller en negativ forfatter, eller en sur forfatter, så vil jo det prege hele livet vårt. Og så jeg ikke sikker på om vi ser det narrative selve før vi faktisk putter det ned på papiret. Så jeg usikker på om du klarer å ha en sånn full oversikt over, den liksom sånn, kan mitt narrative selv bare fungere som en lydbok for meg? Hvor jeg driver og tenker om hvem jeg har vært og sånn. Det får ikke jeg til. Jeg har ikke på en måte hukommelseskapasitet til å holde historien gående. Så mitt narrativ selv ikke spesielt bevisst. Det bare tolker nye erfaringer inn I en eller annen helhetlig fortelling om meg selv som jeg ikke helt bevisst. Men hvis jeg setter meg ned og skriver om dette, og får det ned på papiret og begynner å tenke gjennom, så blir det på en måte, det materialiserer seg, og man kan se det på en helt annen måte. Så samtaleterapi vel en idé om at jeg får det som her inne ut her, sånn at jeg kan se det. Men det jo fortsatt bare lyd, og lyd forsvinner jo, hvis ikke du tar det opp da. Men hvis du skriver det ned, så tror jeg du har det et sted, og du kan skape denne historien, og du kan oppdage fortellergrep som totalt uhensiktsmessige, eller som bare fungerer som et eller annet ekko av ting du har erfart tidligere, som, for å skape en sammenheng som egentlig bare destruktiv for deg. Så det å skrive det ned, det tror jeg har enorm kraft. Da. Bare at det jævlig tungvint, sannsynligvis. Det tar mye tid. Men jeg tror vi undervurderer, eller vi bruker ikke nok det potensialet som ville ligge I å gi det narrative selve en tydeligere, bli synligere hvis det var på papiret.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så jeg tror det i seg selv nesten terapeutisk det denne Dan McAdams gjør når han får de til å skrive 8 kapitler om livet sitt fra da til da, med høydepunkter. Og for kunst- og uttrykksterapi, det gir liksom et alternativ til det verbale, sånn at du får, som du sier, det blir billedliggjort, denne historien, så du da legger den ut, så jeg tror det absolutt en veldig konstruktiv måte å jobbe på da. Når jeg jobbet i ABUP så hadde man sånn livstre eller et eller annet sånt, hvor man liksom tegnet opp hele livet og alt som hadde skjedd på et sånn svært rom da, hvor man la en sånn tråd utover, og så la man forskjellige ting rundt der, skrev ned, altså, som symboliserte disse tingene, så hele familien fikk en slags oversikt over historien sin, og disse høydepunktene og vendepunktene og så videre, så da ble det liksom synlig på den måten. Og det følte det brukte man 3 dager på, var sammen med en familie 3 dager, når de begynte på et sånt hus, de bodde der. Det var ganske, føltes viktig. Og av og til når han Dan McAdams sier ordet personligheten tykner, så synes jeg det nesten et godt uttrykk, for jeg føler at det som skjer, at de ulike lagene i personligheten din begynner å kommunisere og påvirke hverandre. Sånn at hvis du er mye utrygg, så vil jo den frykten som skyter fra de grunnleggende styringssystemene dine, vil jo påvirke forfatteren. Men forfatteren kan kanskje begynne å lage en historie hvor du ble veldig skremt som liten, og integrere den litt overdrevne fryktresponsen din i en historie hvor han da langsomt klarer å påvirke nye erfaringer på sånn måte at her vil jeg reagere ganske voldsomt, men egentlig så er det et ekko fra noe jeg har opplevd tidligere, så jeg kan dempe det litt sånn at det narrativet selve kan liksom spille på lag og korrigere de lavere nivåene, og de lavere nivåene vil påvirke oppover, så de vil påvirke hverandre i begge retninger. Så det kan nok hende at det er lettest å påvirke det narrativet selve, sånn at det liksom forteller en mer troverdig historie, og kanskje endrer fortellingen. Så noe terapi handler om å gjenfortelle historien om livet sitt, og så gjør det på nytt, og på nytt, og på nytt, helt til man har en fortelling som er bærekraftig, og man kan leve positivt videre på. Og så kan du også møte mennesker som jeg opplever bare har et narrativt selv, men det har ikke noe forankring i de lavere lagene, altså i følelsene, i de grunnleggende erfaringene som vi egentlig har glemt. Altså alt det materialet som ligger i det emosjonelle, og i livskraften, libido, aggresjon og alt dette her, det er liksom, det har ikke noen kontakt med det narrative selve. Så det narrative selve driver bare også å finne på nye personligheter hele tiden. Så er du nazist den ene dagen, og så er du antirasist den andre dagen, og så blir du satanist, og så blir du superkristen. Så du bare prøver ulike hatter på en måte, uten at det har noe forankring. Så du er sånn febrilsk på jakt etter hvem er jeg? Og så lager du bare historier, eller du bare egentlig kjøper historier som er tilgjengelige i kulturen din, da, uten at de egentlig får noen, du klarer ikke å forankre de i deg, du klarer ikke å lage sammenhengen mellom de ulike nivåene. Så jeg tror kanskje harmoni mellom alt det vi har opplevd, og hvordan vi identifiserer oss som menneske, er det vi kanskje er ute etter, og det vi ser på som en solid person, for vi trenger en sammenhengende fortelling, men den fortellingen også spiller på lag med hvordan vi føler og reagerer, og så videre. Og så kan kanskje når vi har fått en dyp innsikt i det, da, hvordan vi reagerer, hva vi har erfart, og hvordan det har skrevet seg inn i vår biologi på en måte, og av og til som algoritmer som ikke tjener oss i det hele tatt, så kan vi kanskje begynne å fortelle om de, og hver gang vi har fortalt om de, så har de blitt litt synlige for oss i vår egen bevissthet. Men hvis vi har skrevet de ned, så har de i hvert fall blitt synlige, for da står de der også, i tillegg til det vi har i bevisstheten vår, eller tegnet de da, eller malt de. Så har vi de der, og så vil det kunne hjelpe det narrative selve, vil kunne hjelpe å korrigere noen av de erfaringene som har varit destruktive, traumatiske för oss, så de ikke gjentar seg gang på gang på gang på gang. Och det är lite det som är PTSD är ju att du plötsligt får reaktioner som ikke kan integreres. Du blir livredd i en situation som är totalt ufarlig. Du får ett flashback och du tror plötsligt att denna situation är en krigssituation. För att du har varit en sån tidigare så att du det är sammanhängen som blir fratatt dig. Du skjønner ikke, åja, nå reagerer jeg med frykt for at dette ligner, men det ikke den samme. Du har ikke fortellerstemmen som klarer å skape den sammenhengen raskt nok til at du bare blir tilbake der du var. Og da må jo de minnene integreres på en sånn måte at de blir en del av historien din, og de kommer til å gjenta seg, men ikke som om at du tilbake i krigen. Du bare, det et minnebilde som veldig, veldig sterkt. Så å integrere det også vil være, det jo da vi bruker det narrative selve. Men jeg tror innsikten på en måte i psykologien at det narrative selve, det mener kanskje å forholde seg til en eller annen form for virkelighet, men det omtrent like kreativ som en fiksjonsforfatter. For at det nettopp, vi har ikke hukommelse fra livet vårt, vi har fortolket det utifra en situasjon vi var i, utifra hvor mye vi hadde spist, hvor vi var på det tidspunktet i livet, hvor mye vi skjønte av oss selv. Så historiene vi forteller, de er aldri helt tett på virkeligheten, men så de er ikke så opptatt av hva som virkelig, de er bare opptatt av sammenheng. Men da har vi også en slags påvirkningskraft. Det er ikke så viktig hva som egentlig har skjedd med oss, det er viktig hvordan vi fortolker det i dag, hvordan vi integrerer det på en bedre måte i fortellingen. Så det er egentlig bare å lage historier som er bærekraftige, som vi kan leve godt på, i stedet for historier som setter oss fast i depresjon og angst og gjørme, liksom. For jeg tror poenget med å være en seriøs forfatter i sitt eget liv, det er å hele tiden søke etter en så virkelighetsnær fortelling, og så nyansert fortelling som mulig. Og det er der jeg tror vi jukser eller slurver, for jeg tror at vi, hvis vi abonnerer på selvhjelpslitteratur, så bare tenk positivt, gjør sånn, tenk sånn, tenk sånn. Det er å skrive en enkel og overfladisk og fordummende fortelling om deg selv og ditt eget liv. Så jeg tror nok hele tiden det å undersøke sin egen skygge, da, som har vært et sånt tema for meg, for du hørte en podcast som jeg anbefaler alle å høre på, This Jungian Life, hvor de snakket om holding the tension of the opposites, for det er sånn typisk psykoanalytisk uttrykk, da, at mennesket er fullt av motstridende følelser, og det å klare å holde disse motstridende følelsene samtidig, selv om de virker totalt... Vi anspores til å velge det ene eller det andre, enten tenkning eller følelser, eller sånn døden for eksempel, for meg så er det sånn, jeg vet ikke om døden er meningsløs, eller om det er meningsfull. Jeg vet ikke om at det er fordi vi skal dø at livet blir meningsfullt, eller at livet er meningsløst siden vi skal dø. Og jeg tror begge deler kan være sant, men de virker som om de kansellerer hverandre. Men likevel så tror jeg det å klare å holde det motsetningsforholdet tydelig for meg selv, det er sånn jeg kan orientere meg best i møte med døden, da, som jeg møter av og til i dette systemet og sånn også. Men at vi har sider ved oss selv, som vi tenker, nei, det orker jeg ikke. Jeg skriver en fortelling hvor jeg skriver ut det. Altså, jeg velger ikke de bildene der sånn. Jeg vil ikke se på det, men jeg vil forholde meg til disse. Og hver gang vi forholder oss til en side i denne dikotomien mellom motsetningene, så vil vi også skyve den andre siden ut i skyggen. Og det er det som er skyggearbeid. Og i verste fall så vil det som ligger i skyggen vår projiseres ut på verden rundt oss. Så hvis jeg for eksempel er 20% homofil, men har en eller annen sånn idé om, fordi jeg vokste opp i et eller annet superkristen miljø, at det er feil, så vil jeg hver gang jeg får en homofil impuls, unngå den, og ikke orke å ha med den å gjøre, fordi jeg er heterofil, og så vil jeg på en måte kanskje projisere det ut, melde meg inn i en sekt som er jævlig opptatt av hva andre folk gjør hjemme, og hakke løs på det, som egentlig er en indirekte hakking på elementer i meg selv jeg ikke erkjenner. Og jeg mener kanskje at mennesker ligger på en skala der, da, at vi er mer eller mindre heterofile, og noen ligger kanskje der, kan de velge, og noen er helt over, så de har en preferanse på en eller annen måte. Mens hvis vi ikke orker å se ting som en skala, altså at det er nyanser, vi kan ha forskjellige perioder i livet hvor det er forskjellige ting, altså sånn, så at vi er enten eller, så all enten eller tenkning, all svart-hvitt tenkning, fører til at du heier på ett lag, og du fornekter det andre laget, og det andre laget, som også er en del av det, for vi er alltid denne typen par, den fornektingen, den vil skape symptomer og faenskap for deg selv, eller for andre. I verste fall så projiserer du det ut, da, og så angriper du det der ute. Og noen ganger så blir vi bare i vår kamp mot vår egen impuls, så blir vi den impulsen vi egentlig har hater. Altså det vi unngår å se på, det blir vi til slutt. Så du kan ha en podcast som er eksempel med folk som er sånne ihug opptatt av ikke-voldelig løsning på konflikter. Og de er så opptatt av det ikke-voldelige at de er villige til å gå i krig for det ikke-voldelige. Og så ble det plutselig det de var imot på et eller annet tidspunkt, fordi at du anerkjenner ikke disse polene som river og sliter i deg. Da. Og det er så mange sånne konfliktpar i mennesket. Orden og kaos er et konfliktpar som vi hele tiden driver og baler med. Når det er en Siri Gullestad med denne «å elske den man begjærer», der er det altså en eller annen konflikt bare mellom det å begjære noen og elske noen, som ofte er vanskelig å håndtere. Det er vanskelig å begjære og elske en person samtidig. Så ofte så begjærer du da folk utenfor familien, som heter utroskap, og så elsker du den sammen med. Så vi klarer ikke å holde disse konfliktparene oppe samtidig. Og det som virkelig er utfordringen til et lite barn, er å innse at jeg både elsker og hater foreldrene mine. Og holde de to tingene samtidig i hodet sitt, da oppnår du nyanser, og da får du også nyanserte fortellinger, så det narrativet selve kan skape en mye mer spennende karakter, det er en mye mer sofistikert fortelling om hvem jeg er, hvis jeg kan både hate og elske foreldrene mine, for da ser jeg nyansen i ting, og det er mye mer komplisert å lage sånne fortellinger, det er derfor vi tyr til de enkle fortellingene. Vaksiner er noe faenskap. Altså enkle, oppstylta, svart-hvitt forståelser av verden er enklere å forholde seg til, men de er også unyanserte. Jeg er ond, du er god, eller altså sånne ting som vi er nødt til å spalte opp som små, da, som er dette forsvaret vi har, og spalte opp verden i, siden mamma og pappa ikke tar vare på meg, så må det være jeg som er ond. De er egentlig gode, men jeg er ond, så spalter vi opp det. I stedet for å se at de strekker ikke til, de prøver å gjøre så godt de kan, de er både gode og onde, og jeg gjør så godt jeg kan, men jeg har også begge disse kreftene i meg, så overtar jeg det onde, og så er de gode, og så lever jeg opp med en følelse av å være til kortkommen og roten til alle problemer, og så bærer man det, og hvis man ikke får et narrativ selv som klarer å skape en mer nyansert forståelse av din egen selvfølelse i dette tilfellet, da, så er du fucked, da lever du med en ganske endimensjonal forståelse av det selv. Så hver gang man blir veldig bombesikker på noe, eller veldig skråsikker på noe, eller veldig sånn, kjempe for et eller annet perspektiv, så bør man være interessert i hva er det i motstanderperspektivet her, som også finnes i meg, men som jeg er så lite interessert i å se på. Men noe annet som jeg også synes var interessant her, er at det er jo folk som kommer i terapi, for eksempel, eller venner, de forteller, de har denne narrativet selv, de forteller jo om seg selv på en bestemt måte, og den er mer eller mindre virkelighetsnær. Og psykoterapi handler jo om å redigere fortellingen om seg selv til at den blir mer innholdsrik. Det er ikke det at du skal skrive vekk noen, du skal bare skrive flere nyanser inn. Da tror jeg du blir et større menneske. Men det er også noe med selve fortellerstemmen som kanskje gjør at vi, når vi forteller om oss selv til andre, enten får medfølelse og støtte og likhet med andre, mens noen fortellinger skaper bare avstand og irritasjon. Så det er noen mennesker som forteller om seg selv på en måte som ikke gir de det gehøret hos andre som de kanskje trenger, da. For at vi nettopp er sosiale vesener som trenger hverandres anerkjennelse og bekreftelse. Og der lurte jeg på om forholdet mellom det å være selvmedlidende og selvmedfølende kunne kode for dette. For jeg har alltid vært interessert i det når liksom en møter mennesker. Altså, noen forteller forferdelige historier om livet sitt, og noen ganger så føler jeg ikke så mye, eller jeg er nesten blitt trøtt. Og andre ganger så blir jeg på gråten og kjenner veldig, veldig med dem. Og de historiene, altså innholdsmessig, så kan jeg ikke, det er ikke innhold i historiene som genererer empati og medfølelse hos meg, eller ikke. Det handler ikke om graden av grusomhet i den andres historie. Det er ikke det som spiller en rolle her. Så det er noe annet. Og da lurte jeg på om dette med selvmedlidenhet og selvmedfølelse, om det er det vi driver og nærmest fornemmer hos noen andre, da. For hvis man bare ser på hva er selvmedlidenhet, da, så er det liksom å marinere i sin egen ulykke. Og når vi da uttrykker at noen er selvmedlidende, så det ofte med litt sånn irritasjon og nedladenhet. Og så noen ganger kan det brukes som en hersketeknisk. Nesten vi kan si at personer selvmedlidende for å bagatellisere lidelsen dem, så kanskje fordi de ikke tåler den lidelsen. Men selvmedlidenhet, det tapper jo folk for krefter, og det skaper en opplevelse av å være isolert og frakoblet. Så når jeg prøver å finne litteratur på det, så sier jeg at det selvmedlidenhet, det setninger som ingen lidelse kan måle seg med min, ingen kan forstå hva jeg har vært igjennom, hvorfor skjedde dette med akkurat meg? Det jeg, meg og min som selvmedlidenhetens credo, da, som de uttrykker det. Og det fører bare til følelser av sinne, bitterhet og resignasjon.
Ja, hva hjelper den for da?
Spriten. Ja. Spriten kan si at den spriten bedøver lukt- og smaksnervene. Sånn at jeg klarer å smøre meg med den der salven der, sånn ellers så blir jeg helt dårlig, vet du. Det lukter jo ganske sterkt av den der. Du, tror du at du kan ta den linimentsalven og så smøre med sirkulerende bevegelse rundt bekkenpartiet?
Vi ikke ta i den smørja med en ildtang en gang, jeg gjør det selv.
Ja, ja vel. Akkurat, ja vel. Nei, du jo ikke medfølelse, du. Det helt typisk det. At det går an å være så kald overfor et sykt medmenneske som kanskje trenger litt kjærlighet og salve. Nei, ja, det greit. Du ikke noen mor, du. Du ikke mor. Du en ulvemor, du.
Du da bare blitt forkjølet. Der vel ikke noe masa med det.
Bare forkjølet, ja. Det ikke noe som heter bare forkjølet, vet du. Det er jo lett for deg å si. Du som aldri forkjølet. Jeg har seks forkjølelser, bare hiden til i år. Hva har du hatt da? Du har ikke hatt en, du har hatt en halv en. Det drøpte av det ene nesbordet ditt.
Jeg orker ikke å høre på det, men nå går
jeg. Ja, bare gå, du. Jeg kan godt, jeg kan bare sitte her og vansmekte, jeg. Jeg kan vel vansmekte, jeg. Jeg bare varsler at når du kommer tilbake igjen fra bingoen, hva det som har skjedd da? Da ikke jeg her, jeg sitter ikke her lenger, jeg da. Da ligger jeg på gulvet der inne, stiv og kald, med bena rett opp til vær. Bare så du vet det. Han vansmektet til døde. Det skal stå i annonsen. Omkom på grunn av vansmekt. Det skal ikke stå noe under annonsen. Ingenting skal det stå. Det skal bare stå. Jo, det skal stå. Han hadde ikke engang en mor, skal det stå.
Mens det stikk motsatte er da selvmedfølelse. For i stedet for å tenke at jeg så unik i min lidelse, så presenterer man sitt problem som lidelse en naturlig del av livet. Lidelse noe jeg har til felles med andre mennesker, og alle har sitt å stri med. Og den typen tankegang, den kan kanskje forvandle jævlige hendelser til noe som ikke kobler oss fra og gjør oss unike, men kobler oss på fellesskapet. Og som den ideen vi har om at vi hører på depressiv musikk, ikke for å bli mer deprimerte, men for å føle en slags tilhørighet i noe menneskelig. Og dermed så tror jeg at selvmedfølelse, det gjør at vi har et litt sånn mer hevet blikk. Vi ser litt rundt oss, sånn at vår egen lidelse ikke er så fryktelig unik, og at andres lidelse da heller ikke er så veldig fremmed. Så vi forstår andres lidelse, samtidig som vi ikke tenker at vi er helt, helt unike. Og det kalles man sånn felles medmenneskelighet. Da. Og jeg tror folk som forteller historiene om livet sitt med en felles medmenneskelighet, det gjør at jeg kobler meg på, fordi at det, åja, sånn, den type smerte den jeg også kjent med, jeg kan føle litt likhet i det, jeg kan forstå det, og det er liksom ikke inne i en navle. Og så lurer jeg altså på om det selvmedlidende er liksom passivt aggressivt, at det føler det fortjener masse oppmerksomhet og anerkjennelse og omsorg. Men så presenteres det ofte på en sånn, men det er ikke så farlig med meg, og ja, det er typisk meg, ja, nå skjedde det igjen. At du må presentere det på den måten hvor det stjeler min omsorg. Sånn at de forventer å få en omsorg, og når den stjeles på den måten, eller manipuleres ut av meg, så blir jeg bare irritert. Så selv om de trenger masse anerkjennelse, så får de det faen ikke, for jeg blir bare lei, og da tenker jeg at det er utrolig viktig å finne ut av, for de menneskene som forteller har et narrativt selv preget av selvmedlidenhet, de vil jo aldri få det de er ute etter, de vil aldri få den connection med andre mennesker, de vil bli frakoblet. Men hvis vi ser det fellesmenneskelige i lidelsen, så kan det være et springbrett for å koble seg på. Det er to helt vidt forskjellige måter å forholde seg til smerte i livet på. Det tror jeg kanskje har vært det viktigste for min egen del, å se hvordan forteller jeg historien om livet mitt. Og det også sånn, det kan ligge litt på snikskryt. Snakket om tidligere at man vil ikke fortelle hva man stolt av. For man, det ikke, da man sårbar. Hvis man sier, jeg stolt av dette, dette skjedde med meg. Så man sniker bare inn, så man indirekte krever at man, oi, det var jo... men du har stjålet den. Du har stjålet den responsen, eller du har manipulert fra den responsen. Så det kan være at de andre, at du så god på det, at du faktisk får det. Men hvis man føler seg manipulert og gir den responsen, så synes man snikskryt litt sånn lite etterrettelig, og man sanksjonerer det, og kanskje ikke berømme det. Så det er mer sånn å våge å være sårbar også på stolthet, for eksempel. Men jeg lurer på, jeg har selv prøvd å skrive romaner, innimellom skjønnlitterære romaner, det har gått til helvete. Men når jeg da prøver å lese noe jeg har skrevet for 20 år siden, for eksempel, så ser jeg en sånn pompøs, selvgod, ganske arrogant fortellerstemme, som jeg skjønner at ingen ville likt å lese. Så lenge du er liksom fanget i deg selv og ditt eget perspektiv, så mangler du ydmykheten som er i det fellesmenneskelige. Altså den der følelsen at jeg er lik andre mennesker. Jeg er hverken bedre eller dårlig. Jeg ligner de mer enn jeg er unik. Så den der den anerkjennelsen der, sånn, den tror jeg skaper en type ydmykhet i følelsen, i møte med smerte og sånn, som gjør fortellestemmen mye mer sympatisk og også ekte. På en eller annen måte, det står sånn fint i denne artiklen jeg leste om det, en felles medmenneskelighet kan fungere som et sett med briller som korrigerer selvmedlidenhetens nærsyn. Den selvmedlidende er jo, det er jo et egocentrisk perspektiv, og det var også det samme som jeg mener med denne tellingen og målingen av selv, at vi blir så opptatt av oss selv og vår egen antall skritt, så det retter oss mot oss selv, så vi blir... ja, vi blir fanget i vår egen navle på en måte, og det er ikke spesielt sympatisk, så i det vi løfter blikket, så vil denne felles medmenneskeligheten kunne oppstå. Men det kan jo på meg ligne litt på en slags psykologisk narkomani, at man hele tiden er ute etter en type anerkjennelse eller en bekreftelse på sitt narrativ, sånn at man hele tiden prøver å manipulere folk til å bekrefte meg og min lidelse, men at det ikke egentlig har noe sted å bo, sånn at det er akkurat som å bare jage et skudd med heroin på en måte, sånn at jeg får en sånn, i det du bekrefter den selvmedlidende på lidelsen sin, så føles det godt der og da, men så er jeg ikke sikker, i verste fall så renner det bare rett igjennom. Hvis det er en bånd i dette mennesket, så vil det kanskje fylle seg opp, og så vil man kanskje få det man trenger, og så vil man langsomt gå fra å være bare selvsentrert til litt mer orientert utad, og se likheten med andre, og koble seg på fellesskap igjen. Men da kan det være med at man må gjennom en periode med metadon-type ting, at man kan ikke bare slutte med heroin på dagen. Man må liksom begynne med mindre og mindre doser, så du kan gi litt eventuelt da. Og så bare være litt raus, og så gi litt. Men hvis du hele tiden bare gir det og gir det og gir det og gir det, så føler jeg at du er en langer. Altså da fungerer du bare som en person som bare gir mer narkotika. Kan hende de må ha litt narkotika en periode, men så må de trappe ned da. På denne sosiale narkotikaen som handler om å få eventuelt bekreftet sin egen vanskelige situasjon. Og i den grad jeg selv tenker at jeg har selvmedlidende trekk, sånn at, så tenker jeg, jeg skjønner at takknemlighet er motgiften. Sånn som vi snakket om sist, altså hvis jeg, og dermed så er krigen i Ukraina er noe som skremmer meg, det er noe jeg tenker mye på, det er noe jeg følger med på hele tiden, men det øker også graden av takknemlighet for ting jeg før tok for gitt litt. Så det er liksom disse litt større perspektivene. Så jeg synes alle andre nyheter er trivielle i forhold på sett og vis, og så synes jeg kanskje at vi har lullet oss inn i noen sånne kulturkriger som folk er jævlig opptatt av, om det skal bli kaldt ditt eller kaldt datt, og så er det liksom, nå ser vi hva som virkelig betyr noe. Dette nå må vi heve blikket litt, liksom. Og det er helt andre ting på spill. Så at takknemlighet er motgiften mot selvmedlidenhet. Men helt klart, altså, hvis to mennesker som er selvmedfølende, de vil i sin lidelse også ikke trekke andre ned, men de vil gi lidelsen et uttrykk som kanskje den andre kan også dra nytte av. Så det er nyttig for meg å være sammen med mennesker som er selvmedfølende og lider, fordi de har et perspektiv. For jeg kommer til å lide på samme måte på et eller annet tidspunkt, som de kanskje ikke helt likt, men en tilsvarende. Og det er kanskje det sånne gode fortellinger gjør også, som gjør lidelsen til noe menneskelig. Altså de gode fortellingene, de gir oss et språk, en slags forberedelse på at dette er menneskelig, sånn er det å være menneske, og, och de bärer det på en sån de demonstrerar hur det kan bäras utan att vi går till grunden på det eller klarar att bära oss själv I det. Det är synd att självmedlidande människor som synvis lever på ett enormt underskudd och hela tiden higer efter denna uppmärksamheten eller anerkännelsen eller omsorgen och I måten de är på inte får något av det.
Ja, vem är jag? Hur passar jag in I världen runt mig? Vad är min identitet? Vad är min riktning? Vad motiverar mina livsprojekt? Vad gör mig till ett människa på lik linje med och till skillnad från andra människor? Det här är stora spörsmål och det är spörsmål man alltså utforskar I personlighetspsykologi. I dagens episode så har jag då sett lite på dessa spörsmålna och denna gången har jag sökt svar hos denna teoretikern som heter Dan P. McAdams. Og han snakket, som dere hørte, om tre lag I den menneskelige personligheten som legger seg på hverandre og interagerer på en unik måte som gjør oss til den vi er. Og hvis du vil høre mer om personligheten vår og Dan McAdams, så har jeg selvfølgelig laget en episode til om dette, og den finner du I episode 81 som heter Myten om meg inne på patreon.com/sinnsyn. Hvis du blant de som finner verdi her på podcasten og ønsker å støtte prosjektet, så kan du altså gå til patreon.com/sinnsyn eller inn på min hjemmeside webpsykologen.no med tanke på et bedriftsabonnement. Og ved å abonnere på denne podcasten så får du tilgang til masse ekstra materiale, blant annet over 80 ekstra eksklusive episoder av Sinnsyn, masse mentale øvelser, et meditasjonsprogram, mine bøker som lydbøker og mye mer, masse videomateriell blant annet. Så hvis du vil ha mer sinnsyn hver uke og har et ønske om å støtte prosjektet, sånn at jeg kan fortsette å jobbe med sinnsyn på ukentlig basis, så patreon.com/sinnsyn stedet å gå. Det patreon-supportere som sørger for at lyset på her inne på podcasten uke etter uke, og det jeg veldig takknemlig for, så tusen hjertelig takk til alle dere som allerede støtter dette prosjektet. Hvis du jobber I en bedrift eller en organisasjon eller medlem av en klubb som kunne tenke seg et bedriftsabonnement, så det også mulig ved å gå til webpsykologen.no. Og der finner du en beskrivelse av tilbudet for bedrifter, og du kan også sende en henvendelse til meg på webpsykologene@gmail.com hvis du vil ha mer informasjon eller få et tilbud for din bedrift. Det kan ofte være smart å trene mentale muskler I flokk, sånn at man kanskje hører de samme episodene og eventuelt diskuterer de I lunsjen, og det ved å være interessert og nysgjerrig på det som foregår inni oss og mellom oss, at vi kanskje kan utvikle sterkere mentale muskler, mer oversikt og mer sinnsyn, som selvfølgelig da også målet med denne podcasten siden den heter Sinnsyn. Det var det for denne gang. Håper du henger med I neste episode, eller at jeg ser deg inne på mitt mentale treningsstudio, enten som bedriftsabonnent eller som privatabonnent via patreon.com/sinnsyn. Takk for nå.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.